to Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyati Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limi zobitlari poraxo'rlikda ayblanib, qamoqqa tashlandi. Ishdan haydalgan xo'jayilik 21 nafar o'qituvchi Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligiga borib, o'z noroziliklarini bildirdilar.
Vazirlik aytdi bizga, ishingizni ta'minlaymiz, burunga o'rningizda ishlaysizlar hammangiz. Ishingizni boshlang dedi.
Markaziy bank xususiy hamkor bankning yuridik shaxslar uchun xorijiy valyuta bilan ishlash litsenziyasini to'xtatdi. Taniqli faylasuf va davlat arbobi akademik Said Shermuhammedov olamdan o'tdi.
Hozir yerga ko'p odam sig'mayapti, tuni bilan xabar chiqishi bilan hamma joydan odam yog'ilib kelyapti. Davlat darajasidan munosabat bildirdi.
Toshkentda chinorlar kesilishiga qarshi aholi noroziligi davom etmoqda. Nasroniy ishchi Avakanni himoya qilgan advokatning litsenziyasi bekor qilindi. Maktabiga o'g'ri tushgan payariqlik o'qituvchilar o'zbek militsiyasidan o'g'rilarni topib, jazolashni so'ramoqda.
2 million 800 000 narsa printer, 5 ta notebook, xonadan tashqi eshiklarni buzib olib ketgandi.
Dasturimizga ozod nazar yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Suriya shimolidagi shifoxonalarga havo hujumlar yuzasidan Rossiya nomiga aytilayotgan ayblovlarni rad etdi. Peskovga ko'ra, Idlibdagi shifoxona va maktablarni vayron etgan hujumlarga Rossiya mas'ul ekani borasidagi bayonotlar quruq va asossiz bayonotlardir. Biz bu kabi ayblovlarni qat'iyan rad etamiz. Har gal bu kabi ayblovlarni aytganlar o'z so'zlarga isbot topa olmaydilar, dedi Peskov. Dushanba kuni Idlibdagi 2 shifoxona va 2 maktab havo hujumlariga tutilgan, o'nlab odam qurbon bo'lgan edi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bu hujumlar uchun Suriya yoki Rossiya mas'uldir, deya bayonot bergandi. BMT ma'lumotlariga qaraganda mintaqadagi maktablar va shifoxonalarga havo hujumlari oqibatida 50 yaqin suriyalik qurbon bo'lgan. Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urush oqibatida qurbonlar soni 250 mingdan oshdi, 11 million odam boshpanasiz qoldi. Rossiya egallab olgan Qrimning prokurori Natalya Poklonskaya hududning oliy sudiga Qrim tatarlarining o'z-o'zini boshqarish idorasi bo'lmish majlisning faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qildi. Xabarlarga ko'ra, Poklonskaya majlisni ekstremistik tashkilot deb tan olishga chorlovchi hujjatni 15 fevral kuni imzolagan. Rossiya Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini tan olmay kelayotgan majlis Qrim tatarlarining sayi harakatlarini birlashtirishda muhim rol o'ynab keladi. 2014 yil boshida Rossiya Qrimni anneksiya qilayotgan paytda va undan keyin ko'p sonli tatarlar yarim orolni tark etgan edi. Qrimni tark etmaganlari esa Rossiya rasmiylari ularni taqirlayotgani haqida arzanib kelishadi. Ayrim tatarlar hatto dom-daraksiz yo'qolgan. Belgiya politsiyasi odamlarni Islomiy davlat ekstremist guruhiga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlanayotgan 10 odamni hibsga oldi. Bryusselda o'tkazilgan reydlar davomida shu odamlarga tegishli bo'lgan kompyuter va mobil telefonlar konfiskatsiya qilindi. O'tgan yilgi Parij hujumlaridan keyin Belgiyada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Parij hujumlarining tashkilotchisi deb ko'rilgan Abdulhamid Abaud Belgiya fuqarosi bo'lgan va urush qilish uchun Suriyaga borgani aniqlangan. Lekin Belgiya politsiyasi so'nggi reydlar Parijdagi hujumlarga bog'liq bo'lmaganini bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari orasida jon boshiga solishtirganda Islomiy davlatga eng ko'p qo'shilganlar belgiyaliklar deb ko'rilmoqda. Seshanba kuni London birjasida Brent markali neftning bir bareli 35 AQSh dollaridan oshdi. Neft narxi Dohada Saudiya Arabistoni, Rossiya, Qatar va Venesuela energetika vazirlarining uchrashuvi fonida oshmoqda. Ayni uchrashuvda tomonlar neft ishlab chiqarishni muzlatish borasida kelishganlar. Reuters agentligiga ko'ra, Qatar poytaxtida o'tayotgan muzokaralarda Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak, Saudiya Arabistoni neft vaziri Ali Al-Naymi, Venesuela neft vaziri Eulho Del Pino va boshqalar qatnashgan. Ayni paytda neft narxi oshishi barobarida Rossiya rublining kursi ham ko'tarilmoqda. Seshanba kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari 76 rubl, 1 euro 83 rublni tashkil etdi. Bu bir kun avvalga qaraganda 1 rublga ko'proqdir. O'zbekistonlik taniqli faylasuf, olim va davlat arbobi Said Shermuhammadov 86 yoshida vafot etdi. Yaqinlarini ozodlikka aytishi olim bugun Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilgan. Said Shermuhammadov 1931-30 yilda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida tug'ilgan. U O'zbekiston ma'rif vaziri lavozimida ishlagan. Shuningdek, Qori Niyoziy nomidagi pedagogika ilmiy tadqiqot institutiga ham rahbarlik qilgan. Moskvadagi yotoqxonalardan birida Markaziy Osiyolik bo'lgan mehnat muhojirlari o'rtasida kelib chiqqan mushlashuv oqibatida 2 odam yaralandi. Interfax axborot agentligiga ko'ra, rossiyaliklar guruhi Staroobryatskiy ko'chasida joylashgan yotoqxona oldidagi kafeda spirtli ichimlik ichgan, biroz o'tib ular va yoshlar yotoqxonada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik hamda tojikistonliklardan iborat farroshlar guruhi o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'lgan. Bu kelishmovchilik ommaviy mushtlashuv, hatto pichoqlashuv darajasiga yetgan. Xabarlarga ko'ra, pichoqlar vositasida hujumlar qilingan. Hodisa ortidan 15 kishi hibsga olingani aytilmoqda. Rossiya fohishalik bilan shug'ullanadigan muhojirlarni mamlakatdan deportatsiya qilmoqchi. Rossiyada fohishalik bilan shug'ullanadigan xorijliklar nafaqat jarimaga tortiladi, balki mamlakatdan badarg'a qilinishlari mumkin. Rossiyalik deputatlar mamlakat qonunchiligiga shunday o'zgartirish kiritish tashabbusi bilan chiqishdi. Rossiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatdagi fohishalarning 4dan biri xorijliklardir. O'zbekistonga Turkiyadan soxta dollar keltirib sotish bilan shug'ullanuvchi guruh fosh etildi. O'zbekiston Oliy sudining bildirishicha, 6 kishidan iborat guruh Turkiyadan 80 ming dollar qiymatdagi soxta pullarni keltirib, ularni mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sotishga uringan paytda qo'lga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni shu sahifalarimizga kirsangiz, dasturlarimizni istalgan paytda tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber va Telegramdan qidiring. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida biz orqali esa jamoatchilikni xabardor qiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi endi. Toshkent viloyati Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limining boshlig'i va yana 3 mulozimi pora olganlikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildilar. Bu mulozimlar 1 yillik harbiy xizmatga yuborish uchun yoshlar va ularning ota-onalaridan muntazam ravishda pora olib kelganlikda ayblanganlar.
Toshkent harbiy